ሕጂ ናብቲ ሳልሳይ ስእሊ ተመልከቱ። እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሄዋንን ካብቲ ኣብ ገነት ዝነበረ ዝብላዕ ብምሉእ ክብልዑ ፈቐደሎም፣ ነገር ግን ካብቲ ሓንቲ ኦም ፍርያ ንኸይብዕሉ ኣዘዞም። እዛ ኦም እዚኣ ድማ ኣብቲ ማእከል ገነት ነበረት። እዛ ኦም እዚኣ ድማ ንጽቡቕን ክፉእን እንታይ ምዃኑ ተፈልጥ ነበረት። እግዚኣብሔር ንሰብ ምስ ፈጠሮ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነበረ። ኣብ ሕልንኡ ወላ ሓንቲ ሕማቕ ነገር ኣይነበሮን። እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ሰብ ካብታ ፍረት ያ ክበላዕ ኣይደልዩን፣ ምክንያቱ ድሕር በሊዕዎ ሕማቕን ጽቡቕን ምፍላይ ክኽእል ስለ ዝኾነ። እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ሰብ ካብዛ ኦም እዚኣ ኣይትብልዑ፣ ካብዚኣ ፍረ እዚኣ እንድሕር በሊዕኩም ሞት ክትሞቱ ኢኹም በሎም። ሰይጣን ድማ ኣብ ገነት ነበረ። ሰይጣን ድማ ኣሃ እዚኣ እምበዓር ዕድሊ ንዛ ሰበይቲ እዚኣ ዘታልለላ ኢሉ ሓሰበ። መልክዑ ድማ ናብ ተመን ተቐይሩ ናብ ሄዋን መፀ። ሎሚ ኣትማን ክንርኢ ከለና ንፈርሖምን ሕማቓት ድማ ኢልና ንሓስብ። እግዚኣብሔር ግና መጀመርታ ክፈጥሮም ከሎ ብጣዕሚ ጽቡቓት እዮም ዝነበሩ። ኣዳምን ሄዋንን ድማ ናብኡ ገጾም ዝተጸጉዑ ድማ ጽቡቕ ኢሎም ስለ ዝሓሰብዎ እዩ። ሰይጣን ድማ ንሄዋን በላ ካብዛ ፍረ እዚኣ እንድሕር በሊዕኪ ኣይትሞትን ኢኺ ይበል፣ ነገር ግን ከም ኣምላኽ ኣስተውዓሊት ክትኮኑ ኢኺ። ሄዋን ድማ ዘረብኡ ሰሚዓ ነታ ፍረ ሓዘታ፣ ጠመተታ፣ እዚኣ ብጣዕሚ ጽብቕት እያ ኢላ ድማ በላዓታ። ድሓር ድማ ልዒላ በላዓታ። ካብኡ ድማ ኣልዒላ ድማ ንኣዳም ሂበቶ። ምስ በልዕዋ ድማ የዕንቶም ተኸፊቱ ጽቡቕን ክፉእን ድማ እንታይ ምዃኑ ረአዩ። እግዚኣብሔር ክመጽእ ከሎ ሰሚዕ እሞ ድማ ተሓብኡ። እግዚኣብሔር ድማ ኣበይ ኣለኹ ሓወይ ሕጂ ኸ ካብ ስድረኻ ወይ ድማ ንኣሕዋትካ ንዕርኽትኻን ሕማቕ ነገር እንተ ጌርካ ካብኣቶም ትሕባእ ዶ? ነቲ ዝገበርካዮ ነገር ስለ ትፈልጥ ይዒንቶም ክትርኢ ኣይትደልን።
ትኽክል ኣለኻ።
ብዙሕ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢኣት ምስ ገበርና ገጹ ክንርእ ንደልን፣ ካብኡ ድማ ንሕባእ። ነገር ግን ኣሕዋተይ ንሓድን ናይ ብሓቂ ካብ እግዚኣብሔር ክንሕባእ ኢልኩም ትሓስቡ? ኖ፣ ይዕንቲ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ምድሪ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ድማ ይጥምታ።